Sveiki! Mēs esam
Linda
un Kārlis.
Mēs esam ceļā.
Un klausieties mūsu piedzīvojumus Rādio SVH tik programmā.
Oh, jā, klausieties gan, redz, Kārls un Linda no Board of Borders ir kaut kur Bolīvijā. Uz tandēm vēl spēd, un šī ir tikai daļa no viņa piedzīvojuma. Mēs jau labu laiku par viņiem stāstam un ar viņiem arī mazliet lepojamies. Viņi metās piedzīvojumos un vispirms Bolīvija ar tandēm riteni, viņi bija arī Brazīlijā, viņi tur ritīgi kaut ko tur šķērso un tā un šitā ņemās. Kartē viņu mājaslapā var redzēt, kā viņiem iet un kāds ir maršruts, bet pēc tam viņi vēl nemazī nemetīs plintkrūmos un nebrauks atpakaļ, viņi vēl ar airu laivu dragās uz Austrāliju, tā ka piedzīvojums iespaidīgs. Iedvesmoties no tā, varat viņu mājaslapā boardofborders.com, tur varat arī apskatīt piedzīvojumu bildes, kā viņiem līdz šim klājas, tur var izlasīt, cik riepas jau nomainītas, cik kilometrus dienā viņi nobrauc, ko viņi ēd, kur viņi guļ un tā tālāk un tā joprojām, bet reiz nedēļā mēs ļoti cenšamies ar viņiem sazināties un to daram arī tagad. Kārlis, jūsu rīcībā.
Hejā, sveiciens, te Kārlis no Bolīvijas ar jaunumiem riteņbraukšanā pāri Dienvidu Amerikai. Pagājušais sazvanījāmies, tad mēs bijām Roborē pilsētiņā, nu tagad Santa Cruz de la Sierra. Nu, esam jau kopumā nobraukuši kopš Brazīlijas krasta Rio das Ostras. Esam nobraukuši 2909 kilometrus. Nu, ir tomēr diezgan gabaliņš jau un vēl līdz Limai apmēram 2400 kilometri. Tagad nu, sanāk tāda atpūtas pauzīte Santa Cruzā, jo nu jā, diezgan aktīvas tādas braukšanas nedēļas ir bijušas un arī tāds nu, mazlietiņas sagurums jau bija sakrājies un nu jā, sanāk izbraucām cauri vairākām pilsētām, bija arī tādi mazapdzīvotāki posmi, Bolīvija daudz līdzenāka, kā Brazīlija mums ir bijusi, un tiešām tādi plaši līdzenumi, kur atkal vējš ieskrienās, un tur dažas dienas dabujām spēcīgu, nu tādu pamatīgu pretvēju tieši. Tieši sejā, tieši viss tādās, nu, vējš rāva, viss tur pa gaisu, smiltis un ko tik vēl, ne, un tādās vērpetēs. Bet ainava salīdzinājumā ar Brazīliju, nu, ir tāda, nu, ir tāda varbūt netik koša, netik krāsaina, tāds diezgan vienmuļš skats, izņemot tieši pēc mūsu sazvanīšanās pagājušu nedēļu. Mēs braucām cauri tādai vietai, kas saucās Čocīs vai Čocī, un mēs viņu beigās nosaucām par Čoci, nu, lai vienkāršāk, un tad Čocī gan bija ļoti skaistas klintis un tādi kalniņi, un tas atkal tā mazliet atsvaidzināja to visu panorāmu, tā kā ik pa laikam, jā, ir kaut kas tāds interesants, kā piemēram arī nu, novērojām visos tajos mazajos ciematiņos, kuriem braucam cauri, ir tādi ļoti spilgti, atpazīstami tādos kombinzonos fermeri, zemnieki, bet viņi izskatās, ka no kaut kāda gadsimta sākuma nu, beigās es tad jau tur vairāk ar viņiem arī pakomunicēju, sapratu, ka tie ir izceļojušie vācieši, nu, viņu senči ir izceļojuši no Vācijas, un tagad viņas jau ir nākamās paudzes te iesakņojušās Bolīvijā, un viņi te apstrādā zemes lauksaimniecībā, bet viņiem ir tāds ļoti izteikts ģerbšanās stils, vīrieši ģerbjās tādos rūtainos vai svitrainos tādos pelēkos kreklos, Un tādās tā kā džinsu kombinizons, tāds bikses ar, nu, ar lencēm un tad cepuri. Un savukārt sievietes, nu, man tā grūti norakstrot, bet viņām ir tāds kleitas. Starp citu, mēs ielikām jaunas bildes Board of Borders Facebook lapā. Tur varēsiet apskatīties, nu, tā interesanti, tiešām viņi tikpat aizdomīgi skatās uz mums, kā mēs interesanti vērojam viņus. Nu, tas tāds, tas tāds interesants moments bija, un vēl mēs no dzīvnieku pasaules sanāca, ka redzējām šī nedēļā bruņnesi, nu, tā gar ceļa malu, viņš tur nesa savas bruņas, nevis bruņruputs, bet bruņnesi. Tādas dzīvē nekad nebija redzējis, tas bija tāds interesants moments. Jā, tad es prasīju Lindai, ko lai izstāsta vai nodod kādu sveicienu. Viņa teica, nu, pasveicin mammas, tēti un visus mājiniekus un pasaka visiem Latvijā, lai viņi dzer D vitamīnu, jo saules taču trūkst. Mums šeit saules tiešām netrūkst. Saule ir diezgan jaudīga. Un, jā, un tad Linda teica, ka ne, viņa nekad nevienam neieteiks braukt uz Bolīviju, jo viņai, nu, šī valsts kaut kā nepārāk patīk. Tāpēc mēs gatavojamies jaunumiem, kad startēsim kalnos, nu, jo tur jau vakal būs kaut kas pavisam savādāks un interesants. Tā kā sazvanamies atkal pavisam jau drīz, un jā, lai silti jums tur, un mums labi pedāļi griežās. Čau, atā!
Radio SVH Rīta Šovs. Tik, tik, tik.
Tavu pozitīvo emociju kāpinātājs.
Bildes no šiem piedzīvojumiem varat apskatīt boardofborders.com un viņu Facebook lapā. Iespējams, ka tandēm, velosipēds un šāds piedzīvojums ir tieši tas, ko šogad paveikt vēlties arī jūs. Tad, nu,